ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 4 სექტემბერია, 4 შაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და ტრადიციულად ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არაპირებს გამართოს ორმხრივი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილი დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში. იტყობინება თეთრი სახლის წარმომადგენელი. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთში ვიზიტის ფარგლებში ობამა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დიდი ოცეულის ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა 5-6 სექტემბერს სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელი მარტინ დემსი აცხადებს, რომ სირიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმის შემთხვევაში რუსეთმა შესაძლოა სირიას სამხედრო დახმარება გაუზარდოს. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ხელისუფლება ასადის რეჟიმს დაჰპირდა, რომ რასაც ამერიკა გაანადგურებს, იმას რუსეთი ჩაანაცვლებს, განაცხადა დემსმა. რამდენიმე ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ რესპუბლიკელების ლიდერებმა კონგრესში მხარი დაუჭირეს ამერიკის სამხედრო ოპერაციის იდეას სირიაში. სავარაუდოდ კენჭისყრა კონგრესში მომავალ კვირას გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი მოუწოდებენ სენატს მხარი დაუჭიროს სირიაზე შეზღუდული სამხედრო ოპერაციის თაობაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ შემუშავებული რეზოლუციის პროექტს. სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე კერიმ აღნიშნა, რომ სოფლიო აკვირდება, შეძლებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები სათანადო პასუხი გასცეს სირიაში ღირსების წინააღმდეგ განხორციელებულ ქიმიურ თავდასხმას, თუ განზე გადგება. კონგრესი 9 სექტემბერს იმსჯელებს სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შეზღუდული სამხედრო ოპერაციის გეგმაზე. მანამდე კონგრესის წარმომადგენლობით პალატაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ჯონ ბოენერმა, რომელიც თეთრ სახლში გამართულ სხდომას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ იგი მხარს დაუჭერს ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას. სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების მომხრეა დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსიც, რომელმაც განაცხადა, რომ მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების აღკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო ქვეყნის 70%-ისათვის ელექტროენერგიის გათიშვაში ოპოზიციას ადანაშაულებს. ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე მადურო წერს, რომ ექსტრემისტებმა ქვეყანაში ელექტროენერგიის გადატრიალება მოაწყვეს. ვენესუელის დიდ ნაწილში ამ დროისათვის ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია. თავის მხრივ ოპოზიცია აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზი ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების არარსებობა. როგორც მედიის წარმომადგენლები იტყობინებიან, ელექტროენერგიის გათიშვა ვენესუელაში ხშირი მოვლენაა. იაპონიაში წყნარი ოკეანის სანაპიროზე 6.9 მაგნიტუდის მიწისძვრა დაფიქსირდა. ძლიერი ბიძგები გრძნობოდა ქვეყნის დედაქალაქში ტოკიოშიც. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია ნგრევისა და დაზარალებულების შესახებ, არ ვრცელდება ასევე ინფორმაცია მოსალოდნელი ცუნამის თაობაზეც. რაც შეხება საქართველოს, მოსალოდნელ ბუნებრივ სტიქიასთან დაკავშირებით ყველა სამხედრო ქვედანაყოფი გამოცხადებულია. ქვედანაყოფში გამოცხადებულია მზადყოფნა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, თავდაცვის უწყება საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას მხარდაჭერასა და დახმარებას აღმოუჩენს. საგანგებო რეჟიმში დაიწყებს მუშაობას საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების სარდლობის დასავლეთ ოპერატიული დაჯგუფება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კოორდინირებულად იმუშავებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებთან. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს 4 სექტემბრის დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის მხრიდან გავრცელებას იწყებს ბალტიის ზღვიდან გადმონაცვლებული ციკლონი, რომელიც გამოიწვევს დასავლეთის მიმართულების ქარის გაძლიერებას, ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ დაწევას, დასავლეთ საქართველოში ძლიერ წვიმებს, ზოგან სეტყვას, ზღვის ძლიერ ღელვასა და ცალკეულ მდინარეებზე ძლიერ წყალმოვარდნებს, გააქტიურდება ღვარცოფი და მეწყერ საშიში უბნები. გარემოსდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას ზარალის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აფრთხილებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გარემოსდაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგოლაძემ განუცხადა. მინისტრის განმარტებით დღეიდან მოსალოდნელი ამინდის მკვეთრი გაუარესება, თუმცა შესაბამისი სამსახურების გარდა მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს მოსახლეობის გაფრთხილებაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პრესსამსახურის თანამშრომლის ანა გოჩაშვილის ინფორმაციით პრემიერმა სააგენტო ბლუმბერგთან ინტერვიუში პირველად განაცხადა, რომ დარჩენილი კაპიტალის მინიმუმ 90%-ს ისევ ქვეყანას მოახმარს და ისევ უანგაროთ. როგორც ანა გოჩაშვილი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს, იგი თავად ესწრებოდა ინტერვიუს, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან ბლუმბერგის ჟურნალისტებმა ჰენრი მაიერმა და ჰელენა ბედველმა, იგივე თათია ნიკოლაიშვილმა ჩაწერეს, ისევე თქმით აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელების ექსკლუზიური უფლება ბიძინა ივანიშვილმა ბლუმბერგს მიანიჭა, თუმცა დასანანია, რომ ასეთმა გავლენიანმა და პრესტიჟულმა გამოცემამ ეს უფლება ვერ ან არ გამოიყენა. ანა გოჩაშვილის ინფორმაციით თვალშისაცემი ტენდენციურობის გარდა სტატიაში ფაქტობრივი შეცდომებია დაშვებული. Da bolos Oscar-ze tsarsadgeni kartuli filmi dghes dasakheldeba, rogorc Interpress News kinematografiis eronuli tsentri dan atsnobes Oscar-ze tsarsadgeni kartuli filmis shercheva dghes dasruldeba, romlis shemdeg gaxdeba tsnobili kinoakademiis dajildoebaze, romeli kartuli filmi ikneba tsardgeni. Rogorc kinematografiis eronul tsentrshi atsxadeben Amerikis kinoakademiis 86-e dajildoebis tseremonia Amerikis shertebul shtatebshi 2 marts gaimarteba. Kinoakademiam sakartvelos eronul kinotsentrs utskhoenovani filmis nominatsiaze kandidati filmis shesarcheva თხოვნით აგვისტოს თვეში მიმართა. კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს ოსკარზე წარსადგენად განაცხადით მიმართა სამმა ფილმმა: გრძელი ნათელი დღეები, მანქანა რომელიც ყველაფერს გააქრობს და იბრძოლე.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები ციკლონის შემოჭრას ვარაუდობენ, რაც ამინდის გაუარესებას გამოიწვევს. შესაბამისი სამსახურები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე არიან გადაყვანილნი. განსაკუთრებულ მზადყოფნაშია აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო. უფრო დაჭრილებით თემაზე ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს. დილამშვიდობის ბაჩო, რა მდგომარეობა ბათუმში?
დილამშვიდობის, ნანდია ხამ და ამინდის გაუარესებას აჭარაში პლის მეორე ნახევრიდან ველოდებიან. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებას იწყებს ბალტიის ზღვიდან გადმოსახლებული ციკლონი და მასთან დაკავშირებული შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები, რაც გამოიწვევს დასავლეთის მიმართულების ქარის გაძლიერებას, ჰაერის ტემპერატურის კვეთს დაწევას. დასავლეთ საქართველოში ზოგ რაიონში ძალიან ძლიერ ძრომებს მძოვარ შეტყვას, სუისლიერ ხელვას და თავკეულ მდინარეებზე ძლიერ წყალმოვარდნებს, აქტიურდება ხვარცოფი და მეწყერ თაშიში უბნები.
საქართველოში მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძალიან ძლიერი, გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი, მოიმატებს ხელვას ზღვაზე და მოსულმა ძლიერმა წვიმებმა უნდა გამოიწვიოს მდინარეების აგიტება.
ომდების გამო შესაძლო გართულებების თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობას და შესაბამის სამსახურებს მობილიზებისკენ მოუწოდეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ და გარემოს დაცვის მინისტრმა ხაცუნა გოვალაძემ.
დასავლეთ საქართველოში ყველა ადგილობრივ თვითმართველობას ვარტყილებთ იმისათვის, რომ გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები გატარდეს ამასთან დაკავშირებით, ანუ თქვათ ის შესაძლო საფრთხეები, რაც შეიძლება ძლიერ წვიმებს და ქარიშხალს მოყვეს, ამის თავიდან ასაცილებლად, რომ გადაუდებელი ღონისძიებები განახორციელონ ადგილობრივმა თვითმართველობებმა, ანუ გაართხილონ მოსახლეობა პირველ რიგში შესაბამის დასახლებულ ადგილებში.
საგანგაშო გასაკვირველი არაფერი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი გაფრთხილების პროცედურა, რადგან მოსალოდნელი ამინდის პირობების გაუარესება, ძლიერი წვიმა, შესაძლებელია სეტყვა, ქარი, ძლიერი ტალღები, ეს არის გაფრთხილება მოსახლეობის, რომ მიიღონ გაფრთხილნენ, მიიღონ ის ღონისძიებები, რომ არ დაზარალდეს მათი ქონება და მით უმეტეს ზიანი არ მიაწვეს ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.
ამის ცალებადობასთან დაკავშირებით დაწყობნაშია აჭარაში არსებული შესაბამისი სამსახურებიც, თუმცა აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა.
როტიკოთის ის თელოა იქნება ძლიერი, წვიმას და ქარს ველოდებით მთლად აჭარის ტერიტორიაზე. საგანგებო სამსახურები მზადყოფნაშია როგორც ყოველთვის, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტები, ჩვენ ინფორმაციას ვაწვით ეგერ უზიარებ. უბრალოდ პანიკა რო არ გამოიწვიოს ამ ისეთი თადარიგს ვიჭერთ რა ყოველთვის.
დღესდღეობით ზღვაში გასვლა ეგრძელება ყველა სახის საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებას, პლაჟზე წითელი ალმები ფრიალებს და აკრძალულია ბანაობას. თუმცა ამ დროისათვის მინდა გითხრათ, რომ ზიანი და საფრთხისათვის შესაშური ამინდია.
გმადლობთ ბაჩო, ძალიან სასიამოვნოა. ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. რატომ არ უხარიათ პენსიის მომატება პენსიონერებს და რა პრობლემები ექმნება დევნილებს ზუგდიდში ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოსვლასთან დაკავშირებით? ვისაუბრებთ ასევე ფოთის თვითმმართველობაში არსებულ დაძაბულობასა და ქუთაისში გამართული ფორუმის შესახებ. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ინტერნეტ სივრცისა და სპორტული სამყაროს სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გაბისონია. 60 წლის წინ ძალაში შევიდა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელსაც საქართველო 1999 წელს მიუერთდა. თამარ გაბისონია საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხზე სწორედ ამ კონტექსში ისაუბრებს. შეკითხვები შეგიძლია დასვათ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ახლა კი თბილისის დროით 9:11 და გადაცემას განვაგრძობთ ფოთიდან, ფოთის მერსა, სადაც ფოთის მერსა და მაჟორიტარის გუნდ შორის დაპირისპირება გრძელდება. მერის მიერ თანამდებობიდან გათავისუფლებული ინფრასტრუქტურა 2008-ის ყოფილი უფროსი ფოთის მერს პოლიტიკურ ანგარიშწორებაში ადანაშაულებს და უფლებების დაცვას სასამართლოში გეგმავს. მერი კი ამ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, სწორედ ის გვეტყვის ამ დავის დეტალების შესახებ. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. ფოთის მერის ბრალდებით თვითმმართველობის 100%-იანი წილი დაფუძნებული ფირმა ინფრასტრუქტურა 2008-ის დირექტორი რატი კვანტრიშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. იგი მაჟორიტარის ეკაბესელიას გუნდის წევრია. ფოთის მერი ბესელიას გუნდიდან ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსშია დადანაშაულებული. მერი ბობს რომ ყავაც ქართული ოცნების ერთგულია. გათავისუფლებას კვანტრიშვილი პოლიტიკურ ანგარიშწორებად აფასებს. სამსახურიდან გათავისუფლებამდე ფოთის სასამართლომ მას სარჩელი დააკმაყოფილა, სადაც ის ფოთის მერის საყვედურის გაფრთხილების ბათლივად ცნობას მოლეთოლდა. ის ამბობს რომ სასამართლომ მისი მოთხოვნა ნაწილობრივ კი დააკმაყოფილა, თუმცა მერმა იგი იმ დღესვე თანამდებობიდან გაათავისუფლა. მოუსმინოთ კვანტრიშვილს.
მიგზავნიდა რაღაც გამაფრთხილებელ ბრძანებებს თითქოს და მე არ ჯერ უნდა დავასრულებდი საქმეს. მე გავასაჩივრე ეს ბრძანება მისი და სასამართლომ 29-ში დილის 11 საათზე გამოიტანა ჩემს მიმართ გამამართლებელი. და მან უკვე 3 საათზე ან 15 საათზე დაწერა ბრძანება ჩემი გათავისუფლების. რაც არის უკვე ეს პოლიტიკური ნიშანი.
ფოთის მერი ამბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და პოლიტიკურ ანგარიშწორებას გამორიცხავს. მოუსმინეთ ფოთის მერს დავით სარსანიას.
ძალიან ბევრი კითხვები აქვს უკვე ჩვენ როგორც ვიცით სამართალ დაცვის ორგანოებს, აზრულია სისხლის სამართლის საქმე, ვინაიდან მასზე მინდობილი საქონელი თვით ღირებულება დაახლოებით $25,000 საქონელი არის დაკარგული. ასევე ძალიან ბევრი დარღვევებია, როგორც მე ვიცი, ბუნებრივი ამას გამოიძიებს სამართალ დაცვის ორგანოები და პროკურატურა და საბოლოო სიტყვას აუცილებლად ითქვის. ჩვენ საბოლოო ინფორმაციით გუშინ მოგვაწოდეს თითქოს ბატონ რატი კვანტრიშვილს აღებული აქვს წინასწარ დაახლოების 8 თვის ხელფასი.
ფარაგუნდელებს ფოთის მერ დავით სარსანიასა და მაჟორიტარ ეკაბესელიას შორის ურთიერთობა დღითი დღე იძაბება. რაც შეეხება რატი კვანტრიშვილს, იგი უფლებების დაცვის მიზნით ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. ნონა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ახლა კი თბილისის დროი 9:14 და გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. მოვლენათა ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დღესაცაძე საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში პრემიერ-მინისტრის მინისტრი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრას გამართავს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის წინასაარჩევნო დელეგაციასთან.
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომათა დარბაზში დღეს 11 საათზე ბიუროს სხდომა გამართება საქართველოსში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი შვედეთის სამეფოს რიქსდაგის სპიკერი პერ ვესტერბერგი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს. დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გამართება. დემოკრატიული მოძრაობის მთავარ ოფისში ამომრჩეველთა ერთიანი სიების შესახებ ბრიფინგი გამართება. სასტუმრო ქორთიერთ მარიოჩი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია პრესკონფერენცია ეს გამართავს თემაზე საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია იწყებს ახალ მედია პროექტს 2013 წლის 27 ოქტომბერს დაგეგმილი არჩევნებისათვის. დღეს შალვან ათელაშვილის საარჩევნო შტაბი იაშვილის კლინიკასთან დაკავშირებით პარტიის ოფისში განცხადებას გააკეთებს. პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბათუმში მოსახლეობას შეხვდება. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლები კი პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში მეცხრე არხში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავენ. დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს. 2 საათზე კი კინოთეატრ ამირანში ოსკარზე წარსადგენი ქართული ფილმი დასახელდება და ბოლოს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი კახე კახეშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს.
კმადლობ ნინო, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილი ქალების საკუთარი უფლებებისთვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნონა უბილავამ დევნილების ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოსვლის პრობლემებთან დაკავშირებით სპეციალური ბრიფინგი გამართა. უბილავას ინფორმაციით აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სპეციალური დოკუმენტების გაცემა შეაჩერა, რომელიც დევნილების ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოსვლას უზრუნველყოფდა. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. იგი ახლა სატელეფონო ხაზია დილამ შვიდობის.
Дело шито писана, судьи чемоквадма арасамтороба организация девнили калеби сакутари уфлебебис дацвисвис самомадгенелма демолта регистрациис миндинаробис та процессис тамдзеви дапкалебебис шесахэб брифингзе деталурат исаубра. Она убилавас ганмартабит гарис районис мцхаурат, ромлебит девнили статусис шесанарчонабад судьичи гадмослас хелахва да регистрироваселоман администрациули сасхвис квала гадасасхвалтан русинецэцхваби хтабиан да ტერიტორიის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობისთვის აკავებენ. აი რა განაცხადა თავად მან ბრიფინგზე.
რაც შეეხება გამოსავალს და რა შეიძლება რომ გააკეთოს განსახლების სამინისტრომ, შეიძლება ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც რაღაც გზებით შევლენ აფხაზეთში და კულუარულად ოფიციალურად აფხაზური მხარე დართავს ამის ნებას, რომ მათ კონდეთ იმის უკლება რომ ჩაატარო რეგისტრაცია, არაღაც უკლება მოსილება იმაზე რომ ეს ადამიანები გატარდნენ რეგისტრაციაში და მიიღონ და გაიგზელონ დევნილის სტატუსი.
ისევე განმარტებით მნიშვნელოვანი და საჭირო ადეკვატური გამოსავალი მოიძებნოს კერძოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეძლონ აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რეგისტრაციის განხორციელების ნებაც დართოს ან მისცეს უფლებამოსილება განის რაიონში მაცხოვრებლებმა მოსახლეობმა საქართველოს 1 აგვისტოს დაწყებულ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს დასთან სუბილოვა. როგორც ოკუპირებულ გარის რაიონში მცხოვრები მამაკაცი სატელეფონო კომენტარში განმარტავს, ადმინისტრაციულ საზღვარზე გამკეთებული გადასვლა და სპეციალური სანქციები მოქმედებს, ჩვენ მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
გადაადგილება როგორც ადრე იყო, ისე არის ახლა გადაადგილება. ძალიან ჭირს და გუჭირს ხალხს იჭერენ, აჯარიმებენ ავტობაის სტაბში, ადგილზე აღწევიებენ, მაგრამ დანარჩენები მიყავთ კარში. შენობაში მოკალათებულნი არიან და იქ აჯარიმებენ, თუ არის პასპორტი დახლებით 50 ლარსი გამოდის და თუ არა და 100 ლარი. ეკვივალენტით რუსულ პული. ძალიან განგაცებულია იქ.
როგორ მოახერხებენ იძულებით გადაადგილებული პირები რეგისტრაციის გაუმას ენგულს გამოხმა, ეს საკითხი კვლავ გაურკვეველი რჩება. ნონა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. ჩვენ კი გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
თამამშედობის კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდით დღეს უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი ქუთაისში დღეს 29 გრადუსი სითბო იქნება და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 უნდა იყოს ზუგდიდში ახაც წვიმა არის ნავარაუდები პლუს 27 იქნება ამბროლაურში წვიმას ელიანაკაც სინოპტიკოსები 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები უნალექოთ უნდა ჩაიაროს დღეს სოხუმში პლუს 25 იქნება იქ ბათუმში პლუს 27 არის მოსალოდნელი. გორში 28 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ნალექი არის საქაც მოსალოდნელი. ცხინვალში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. პლუს 17 უნდა იყოს დღეს ყაზბეგში. სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს დღეს თელავში. ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს რუსთავში. 31 გრადუსი სითბო იქნება იქ. და თბილისში დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელი არის წვიმა ელჭექით. ჰაერი 29 გრადუსამდე უნდა გათბეს.
ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა. გაგვაცნო თბილისის დროით ახალ 9 საათი და 20 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით ამჯერად. სექტემბრის თვიდან საქართველოში მინიმალური პენსია და სხვა სოციალური გასაცემელი იზრდება. შრომის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების სამინისტროს ინფორმაციით სიახლე ჯამში 1,250,000-მდე ადამიანს შეეხება. საშუალოდ 25 ლარით გაიზრდება მინიმალური სახელმწიფო პენსია. ცვლილება ასევე მკვეთრად შეეხება ასევე შეეხება მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით გაზრდილი სოციალური პაკეტით ისარგებლებენ მარჩენალ დაკარგული ოჯახები და პოლიტრეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები. როგორ აისახება მთავრობის გადაწყვეტილება პენსიონერთა ყოფაზე, ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შევიტყობთ.
81 წლის პენსიონერი გივი ბერძენიშვილი პენსიის გაზრდის შესახებ გავრცელებულ ცნობას გულგრილად შეხვდა. მისი აზრით, თვეში 150 ლარით პენსიონერი ისეთივე გაჭირვებაში იქნება, როგორშიც მანამდე 125 ლარიანი პენსიის პირობებში იყო.
ეს 25 ლარი არაფერი არა, ეხლა საქმე რა შეახთია, როცა კომუნალური გადასახადია, სამთარში 300 ლარი არ ყოფნის, მარტო გათბობას უნდა, ბინის გათბობას უნდა, მარტო ქაზის 200 ლარი და დანარჩენი ფოსფორს მეყიდულოდი ბაზარში 2.5 ლარად, ეხლა 18 ლარი ღირს, რამდენად აღაზრდილი, ყველი 2.5 ღირდა ხო, ეხლა 10 ლარი არ ღირს. ასე რაც გინდა ის აიღე, ყველაფერი გაზრდილია. არაფერი ეს არაფერი არა, ეს უბრალოდ ხალხისა.
გივი ბერძენიშვილის თქმით, მთავრობაში, რომლის წევრები 8000 ლარიან ხელფასს იღებენ, კარგად იციან თუ რა თანხაა საჭირო ადამიანის ღირსეული არსებობისათვის. 81 წლის პენსიონერი ამბობს, რომ მინიმალური პენსია 800 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუმცა, როგორც შრომის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მინისტრი დავით სერგიენკო ამბობს, მთავრობას ამ ეტაპზე მეტის გაკეთების საშუალება არ აქვს.
ასაკით პენსიონერს თავის სახელმწიფო პენსიის ფულადი რაოდენობა 125 ლარიდან იზრდება 150 ლარამდე. კვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პენსია 125 ლარიდან იზრდება 150 ლარამდე. მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა პენსია 70 ლარიდან გაიზრდება 100 ლარამდე. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, ასევე ბავშვებიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პენსია 70 ლარიდან იზრდება 100 ლარამდე.
დავით სერგიენკოს თქმით, მარჩინალ დაკარგული ოჯახის წევრების სოციალური პაკეტი 55 ლარიდან გაიზრდება 100 ლარამდე. პოლიტრეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის სოციალური პაკეტი კი 62 ლარიდან 7 ლარამდე. მინისტრის განცხადებით, 2013 წლის სექტემბრიდან სოციალური გასაცემლების ჯამური თანხა ყოველთვიურად დაახლოებით 154 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც თითქმის 40 მილიონი ლარით მეტია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. თუმცა მთავრობის ოპონენტები მართველ კოალიციას არჩევნების წინ გაკეთებულ იმ განცხადებას ახსენებენ, რომლის მიხედვითაც პენსია 220 ლარამდე უნდა გაზრდილიყო. აი, რას ამბობდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია აუმრჩევლებთან შეხვედრის დროს.
ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა, რომ განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება პენსია. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს იქნება მინიმალური, ამას დაემატება წელთან ამსახურეობა.
ქართული ოცნების გარდა 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ მინიმალური პენსიის საარსებო მინიმუმთან გატოლების დაპირებას იძლეოდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი მაგდა ანიკაშვილი ხელისუფლებას საარსებო მინიმუმის დაანგარიშების ფორმულას უწუნებს. მისი თქმით, დღეში 2000 კილოკალორიის ნაცვლად 2500 კილოკალორიას უნდა ანგარიშობდნენ და კიდევ.
საცავარია არასასურსათო და სასურსათო კალათების მიმართება. 70% მოდი სასურსათოზე და 30 არასასურსათოზე. ნიშნავს, რომ ესე იგი განგარიშება. ისე რომ ადამიანი მარტო უნდა იკვებებოდეს და არ უნდა ხარჯებდეს ფულს. ამის სხვა ტიპის მომსახურება იქნება, კომუნალური გადასახადები იქნება, ჰიგიენური საშუალებები, ტანის ამოსითუ სხვა. საარსებო მინიმუმი უნდა დაითვალოს სწორად, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ასეთი გათვლით მინიმუმ 250 ლარი არის საარსებო მინიმუმი და ამოცანა ის უნდა იყოს, რომ არცერთი ტიპის შემწეობა არ იყოს ამ თანხაზე ნაკლები.
ეს იყო მაგდა ანიკაშვილი, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი. თუმცა პენსიის 250 ლარამდე გაზრდას კი არა, უკვე არსებული პენსიების გაცემასაც კი ქვეყნის ეკონომიკისათვის მძიმე ტვირთად მიიჩნევს ეკონომიკის ზოგიერთი ექსპერტი. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე განმარტავს.
ერთი დაქირავებით დასაქმებული ადამიანი ყოველთვიურად ერთ პენსიონერზე მეცინახავს და მისი ყოველთვიური ტვირთი ან პენსიონერებზე 154 ლარს აღწევს. რადგანაც ბიუჯეტს არა აქვს ამის რესურსი, რომ სიტყვაზე ეს მუდმივად იხადოს, ყველა ვარიანტში მივალთ იმ აუცილებლობამდე, რომ აუცილებელი იქნება ან გადასახადები გაიზარდოს, ან თავრობამ დაიწყოს ფიქრი საპენსიო მექანიზმების ჩამოყალიბებაზე.
თუმცა პენსიონერები პენსიების დაუყოვნებლივ გაზრდას მოითხოვენ. 81 წლის გივი ბერძენიშვილი და სხვა პენსიონერები არ მალავენ, რომ 25 ლარიანმა ზრდამ იმედი გაუცრუათ.
მინიმუმი ეხლა პენსია, რომ იარსებოს პენსიონერმა, უნდა იყოს მინიმუმ 800 ლარი.
რა 150 ლარი წამალი ზეან მყოფნის ეს 50. როგორ უნდა ვიარსებო, გეკითხე? აი როგორ უნდა ვიარსებო? აი მცხენია, როგორ თქვა, შია. ვითმე ყველაფერს სადამდე?
ეს არის უმნიშვნელო და ძალიან ცოტა ცვლილება. დიდ გავლენას არ მოახდენს საყოფაცხოვრებო ცხოვრება პირობებს. ეს არის არსებო მინიმუმზე ძალიან ნაკლებ, ცოტა, არა საკმარის.
ასეთია პენსიონერთა ნაწილის მოსაზრება. სიუჟეტი კი საქართველოში მინიმალური პენსიისა და სოციალური გასაცემლის დის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გადაცემას კლავ რეგიონიდან განვაგრძობთ, ჩართვა ქუთაისიდან. ქუთაისში აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირის წევრებისა და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა ფორუმი გაიმართა, სადაც დევნილთა პრობლემებზე ისაუბრეს. უფრო მეტი შესახებ ამ შეხვედრაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობის, ნონა. ქუთაისში ის არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიკრიბნენ, რომლებიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა საკითხების შესწავლითა და მოგვარებით არიან დაინტერესებული. ორგანიზება ამ შეხვედრას აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირმა გაუკეთა და გამწვლელთა უმრავლესობაც, რა თქმა უნდა, სწორედ დევნილები იყვნენ. შეხვედრაზე გახმოვანდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ სულ მალე საქართველოში კიდევ ერთი ორგანიზაცია შეიქმნება, რომელიც დევნილთა საკითხების ადვოკატირებით იქნება დაკავებული. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია აფხაზ ინტერკონტის ხელმძღვანელმა არჩილ ელბაქიძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, ორგანიზაციაში გაწევრიანდებიან ცნობილი ადამიანები, ვისაც ხელისუფლება მთავრობამდე მიიტანოს ყველა ის საკითხითი პრობლემა, რომელიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს აწუხებს. მოუსმინოთ არჩილ ელბაქიძეს.
ჩვენ კოლეგებმა მოგმართეს თხოვნით, რომელსაც შეიქმნეს კიდევ ერთი ძლიერი და გამოსული ადამიანისგან საზოგადო ორგანიზაცია, რომელიც იზრუნებს დევნილთა პრობლემებზე და ადვოკატირებს გაუწევს მათ საქმიანობას. მე ვფიქრობ, კიდევ ერთი მცდელობა იქნება დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტის, რათა კიდევ წამოიჭრას უმწოვესი პრობლემები, რაც მათ გააჩნიათ და საკითხი დაისვას. ანუ ეს ორგანიზაცია, მე ვფიქრობ, უნდა დახდეს შუა მავალი მედიატორის როლი და კატალიზატორის როლი შეასრულოს თავრობასა და დევნილებს შორის.
ქუშინგოს შეხვედრას ეწრებოდნენ ის დევნილები, რომლებიც ქუთაისში კომპაქტურ დასახლებებში ცხოვრობენ. ისინი საცხოვრებელი ფართის სივიწროვეს და კომუნალური თუ სხვა სახის პირობების უქონლობას უჩივიან. პანსიონატ წყალწითელაში მცხოვრები თინა კალანდია პრემიერზე დევნილთა და განსახლების მინისტრს მიმართავს. აღნიშნულ პანსიონატში მცხოვრები 500 ოთახი ახალი საცხოვრებელი ფართი დააკმაყოფილოს. მოუსმინოთ თინა კალანდიას.
მოგმართავთ ყველა მთლიან საქართველოს ყოველთა მინისტრს, ვისაც ეს საკითხი ეკუთვნის, პანსიონატ წყალწითელა ქალაქ ქუთაისის 500 კაცი დევნილის სახელით, რომ დაგვაბინაონ ნორმალურ ნორმალ პირობებში. იმიტომ რომ ჩვენ არ გაუსაზრებელ მდგომარეობაში დემიტებად 20 წლის განმავლობაში თქვენ მომძანდიდან ნახეთ რა დღეში იმყოფება ხალხი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ცხოვრობთ ინვალიდი და 20 წლის განმავლობაში არ აქვს არავითარი პირობები. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი თხოვნაა 500 კაცის გადაგვიყვანონ ნიკიდან ნორმალურ პირობებში. ქუთაისის რეგიონში ერთხელაც გინდა ყოველს ერთად
აქვე გეტყვით რომ წყალტუბოში აშენდა ბინები დევნილებისთვის და იგეგმება ქუთაისში სხვადასხვა დასახლებებში მცხოვრები მათ შორის თელას პანსიონატში მცხოვრები დევნილების ჩასახლება აი ამ ბინებში წყალტუბოში. აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირის წევრები და ფორუმზე შეკრებილი საზოგადოება არამხოლოდ საცხოვრებელი პირობების გამოჯობესებაზე არამედ დევნილთა დასაქმებაზე საუბრობდა. როგორც აღინიშნა აუცილებელია ერთიანი მონაცემთა ბაზის სადაც იქნება აღწერილი ოჯახების რიცხოვნობა და მათი პრობლემები დასაქმებულთა და უმუშევართა რაოდენობა. ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი აღწერილი პრობლემების აკუმულირებას, ამ პრობლემების დახარისხებას და ხელისუფლებასთან გადაჭრის გზების ადვოკატირებაზე იმუშავებს. დევნილთა ფორუმზე ელოდებოდნენ მინისტრ დავით არახვალიძეს, ინტეგრაციის მინისტრ პატა ზაქარიაშვილსა და აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელს ვახტანგ ყოლბაიას, თუმცა მათ გამოსვლა ქუთაისში გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. დევნილთა ფორუმის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მომდევნო შეხვედრისას იქნება საშუალება პირადად მიმართო მთავრობის წარმომადგენლებს. ნონა.
გმადლობთ ქეთი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. თბილისის დროით ახლა 9:30 წუთია და გადაცემას კვლავ ახალი ამბებით განვაგრძობ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. დღეს საქართველოში ამინდის მკვეთრ გაუარესებას პროგნოზირებენ აღნიშნულთან დაკავშირებით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, რომელშიც ყველა მუნიციპალიტეტს უსაფრთხოების მაქსიმალური ზომების მიღებისაკენ მოუწოდებენ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 4 სექტემბრის ანუ დღეიდან დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის მხრიდან გავრცელებას იწყებს ბალტიის ზღვიდან გადმონაცვლებული ციკლონი და მასთან დაკავშირებული შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები. აღნიშნული სინოპტიკური პროცესი გაგრძელდება 5 სექტემბრის გვიან საღამომდე და გამოიწვევს დასავლეთის მიმართულების ქარის გაძლიერებას, ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ დაწევას, ძლიერ დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძალიან ძლიერ წვიმას, ზოგან სეტყვას, ზღვის ძლიერ ღელვას და ცალკეულ მდინარეებზე წყალმოვარდნებს. გააქტიურდება ღვარცობი და მეწყერ საშიში უბნები. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააფრთხილა ყველა მუნიციპალიტეტი მიიღონ უსაფრთხოების მაქსიმალური ზომები, მოახდინონ ადგილობრივი რესურსების მობილიზაცია, რათა უამინდობას მომზადებულნი შეხვდნენ, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოში ამინდის მოსალოდნელი გაუარესების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი განცხადებას ავრცელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს 112-დან აცნობეს, საქართველოში სინოპტიკოსების 4 სექტემბრის დღის მეორე ნახევრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის მკვეთრ გაუარესებას პროგნოზირებენ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი სრულ მზადყოფნაშია, იმუშავოს განსაკუთრებულ რეჟიმში, რათა 112-ის სადისპეჩერომ ოპერატიულად მიიღოს და განახორციელოს ზარების მდროული დისპეჩერიზაცია, ნათქვამი არის 112-ის განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პრესსამსახურის თანამშრომლის ანა გოჩაშვილის ინფორმაციით პრემიერმა სააგენტო ბლუმბერგთან ინტერვიუში პირველად განაცხადა, რომ დარჩენილი კაპიტალის მინიმუმ 90% ისევ ქვეყანას მოხმარს და ასევე უანგაროდ. როგორც ანა გოჩაშვილი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს, იგი თავად ესწრებოდა ინტერვიუს, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან ბლუმბერგის ჟურნალისტებმა ჩაწერეს. მისივე თქმით, აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელების ექსკლუზიური უფლება ბიძინა ივანიშვილმა ბლუმბერგს მიანიჭა, თუმცა დასანანია, რომ ასეთმა გავლენიანმა და პრესტიჟულმა გამოცემამ ეს უფლება ვერ ან არ გამოიყენა. ანა გოჩაშვილის ინფორმაციით თვალშისაცემი ტენდენციურობის გარდა სტატიაში ფაქტობრივი შეცდომებიც არის დაშვებული. ოსკარზე წარსადგენი ქართული ფილმი დღეს დასახელდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს კინემატოგრაფის ეროვნული ცენტრიდან აცნობეს, ოსკარზე წარსადგენი ქართული ფილმის შერჩევა სწორედ დღეს დასრულდება. კინემატოგრაფის ეროვნულ ცენტრს ოსკარზე წარსადგენად განაცხადით მიმართა სამმა ფილმმა: გრძელი ნათელი დღეები რეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი, მანქანა რომელიც ყველაფერს გააქროს რეჟისორი თინა გურჩიანი და იბრძოლე რეჟისორი გიორგი მარგველაშვილი. და რამდენიმე სიტყვით უცხოეთზეც, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არაპირებს გამართოს
ორმხრივი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილი დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტატების შტაბების ხელმძღვანელი მარტინ დემპსი კი აცხადებს რომ სირიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმის შემთხვევაში რუსეთმა შესაძლოა სირიას სამხედრო დახმარება გაუზარდოს. Ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობთ.
დილამშვიდობის მსოფლიოს ჩემპიონი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები რამდენიმე საათის წინ საქართველოში დაბრუნდა. შეგასენებთ, ქართველმა ძიუდოისტებმა უმაღლესი ტიტული კვირას რიო დე ჟანეიროში გამართულ გუნდურ პირველობაზე მოიპოვეს. გამარჯვებული გუნდის დასახვედრა თბილისის აეროპორტში დაახლოებით 500-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის სპორტის სამინისტროს და ევროპის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა, ვეტერანი ძიუდოისტები, ოჯახის წევრები და უბრალოდ გულშემატკივრები. ცხადია გაკეთდა კომენტარები. ირაკლი უზნაძე თქვა, რომ საერთო შედეგით მაყოფილია, მაგრამ ინდივიდუალ პირველობაზე ორი წაგებული ფინალის გამო გული წყდება. ვარლამ ლიპარტელიანმა კი რუსი ძიუდოისტების და რუსული გამოცემების ბრალდებას უპასუხა. შეგახსენებთ, ქართველ ძიუდოისტს არასპორტულ ქცევაში ზდებენ ბრალს. ლიპარტელიანმა განაცხადა, რომ იმ მომენტში, რომელსაც რუსები ახსენებენ, წესს პირიქით მისი მეტოქე კირილ დენისოვი არღვევდა. მსაჯის მიერ შეხვედრის შეჩერების შემდეგ ხელის მტკივნეული ილეთის გაკეთება ცდილობდა და ასე არასპორტულად უკვე მესამედ მომექცაო, თქვა ვარლამ ლიპარტელიანმა. საკალათბურთო თემაზე გადავალ. დღის ყველაზე აქტუალურ თემაზე, დღეს სლოვენიაში კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატი იწყება. საქმეში 24 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება და 22 სექტემბერს ორი საუკეთესო ფინალში ითამაშებს. ზედიზედ მეორედ კონტინენტის პირველობაში საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მონაწილეობას. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი C ჯგუფში მოხვდა პოლონეთის, ხორვატიის, ესპანეთის, სლოვენიისა და ჩეხეთის ეროვნულ გუნდებთან ერთად. ჩემპიონატს ქართველი კალათბურთელები დღეს ქალაქ ცელიეში გახსნიან პოლონეთთან შეხვედრით. თამაში თბილისის დროით დღის 5-ის ნახევარზე დაიწყება. პოლონეთი ჩვენი ნაკრებისთვის ნაცნობი მეტოქეა ურთიერთშეხვედრებში. უპირატესობა მათ მხარესაა. გუნდები ერთმანეთს 4-ჯერ დაუპირისპირდნენ და ქართველებმა მხოლოდ ერთხელ ერთი შეხვედრის მოგება მოახერხეს. ეს თამაში ევროპის 2011 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართა და მასპინძლებმა 19-ქულიანი უპირატესობით იმარჯვეს. ბოლოს საქართველომ და პოლონეთმა ამ ზაფხულს იტალიაში ამხანაგური მატჩი ითამაშეს და პოლონეთმა 87-75 მოიგო. კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა ევროპირველობის მოსამზადებელ ეტაპზე სულ 10 საკონტროლო შეხვედრა ჩაატარა, 4-ში იმარჯვა და 6-ში დამარცხდა. საქართველოს ნაკრები ევროარენაზე ორი ლიდერის გარეშე გავა. ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშე ზაზაფაჩულია და თორნიკე შენგელია ჩვენს ნაკრებს ტრამვის გამო ვერ დაეხმარება და ეხმარებიან. აქვე ჩემპიონატის ფორმატზეც ვიტყვი, 24 ნაკრები სულ 4 ჯგუფშია გადადამწილებული. ჯგუფური ეტაპის მატჩების ჩატარების შემდეგ 3-3 საუკეთესო მეორე ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. შედეგი და ორი 6 გუნდიანი ჯგუფი, რომელთაგანაც 4-4 უკვე მეოთხე ფინალში დაწყვილდება. და ბოლოს იგორ კოკოშკოვმაც გააკეთა კომენტარი გუშინ დასკვნითი ვარჯიშის შემდეგ. თავარი მწვრთნელის განცხადებით, მისი გუნდი პოლონეთთან საგანგებოდ შერჩეული ტაქტიკით ითამაშებს და იმედი გამოთქვა, რომ მოთამაშეები დაკისრებულ დავალებებს თავს გაართმევენ. ინტერვიუს ბოლოს სერბმა სპეციალისტმა თქვა, რომ ოპტიმალური შემადგენლობის არ ყოფნის მიუხედავად საქართველოს ნაკრები კარგ ფორმაშია და ევროპის ჩემპიონატზე წარმატების მისაღწევად ყველაფერს გააკეთებს.
მადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან იყო ოთარ მაღლაკელიძე. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორთან თამარ გაბისონიასთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის საიუბილეო მე-60 წლისთავი. დოკუმენტი ადამიანის უფლებათა ქვაკუთხედია ევროპაში. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ისიც, რომ კონვენცია ევროპაში 800 მილიონამდე ადამიანის უფლებებს იცავს. კონვენციაზე 47 ქვეყანა ამიერთებული, მათ რიცხვია საქართველოს 1999 წლიდან. დანარჩენზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი საუბრებს. დილამშვიდობის თამარ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე სამი რადიო მსმენელს დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
ევროპული ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, ადამიანის უფლებების პრიორიტეტული დაცვა. ამ უფლებებს ემყარება, შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენი ყველაფერი. თამარ, რა როლს ასრულებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ამ უფლებების სრულყოფაში, განსაკუთრებით ისეთი ტიპის ქვეყნებში, როგორც საქართველოა?
ძალიან კარგი შეკითხვა. ევროპული კონვენცია და ზოგადად საერთაშორისო ხელშეკრულებები ადგენენ მინიმალურ სტანდარტს, იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. ორგანიზაცია, რომლის აღმასრულებელ დირექტორსაც მე წარმოადგენ, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ძალიან დიდი ხანია მუშაობს სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე. ეს გულისხმობს სწორედ ევროპული საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ქვეყნის შიგნით. ჩვენი მიზანია, რომ ის მინიმალური სტანდარტები, რაც დაადგინა საერთაშორისო ხელშეკრულებებმა და მათ შორის ევროპულმა კონვენციამ, დაიმკვიდროს ადგილი ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის ჩვენ სასამართლო პროცესებზე ეროვნულ დონეზე, როდესაც გამოდივართ, ყოველთვის ვაკეთებთ, ვაპელირებთ ევროპული კონვენციის კონკრეტულ მუხლებზე და ვაპელირებთ ასე ევროპული სასამართლოს.
მინიმალური სტანდარტებიც რომ დაგვისახელოთ, თუ შეიძლება თამა?
ეს არის სხვადასხვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, რომელიც არ შეიძლება შეიზღუდოს გარდა სხვადასხვა შემთხვევების, აუცილებელი მოგერები, უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში. ეს არის წამების აკრძალვა, ეს არის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ეს გახლავთ საკუთრების უფლება და კიდე სხვა მრავალი უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება, აზრის, სიტყვის, წმენის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს არის ის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, რომელსაც იცავს ევროპული კონვენცია, ხოლო ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებული არიან შეესრულონ ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული ის უფლებები და მისცენ თავიანთ მოქალაქეს და მათ ქვეყანაში მყოფნების მიერ პირს კონვენციით დაცული უფლებების რეალიზების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ, როდესაც ეროვნულ დონეზე ხდება ხოლმე სამართალ წარმოება, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოქმედებს, უპირველეს ყოვლისა გვაქვს უზენაესი კანონი, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შემდგომ არის კონსტიტუციური კანონი საერთაშორისო იერარქიული დონის მიხედვით, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შემდგომ სხვა კანონები და კანონქვეყნებრივი რეაქტები. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მოსამართლის წინაშე დავაყენოთ ევროპული სასამართლოსა და ევროპული კონვენციის შესაბამისი განმარტებები და ამით ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ევროპული კონვენცია და ესე ვთქვათ, მოვიტანოთ ევროპული კონვენცია ჩვენთან სახლში. მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეროვნულ დონეზე სამე ინსტანციის მოვლის შემდგომ ვერ აღწევთ შედეგს, მხოლოდ მაშინ ხდება აუცილებელი მიმართოთ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ევროპულ სასამართლოს. ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეები გავაგზავნეთ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, წარმოადგენთ 4-ამდე გამწყვეტებლის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქართველოს წინააღმდეგ განაცხადები, საჩივრები გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოვიარეთ ყველა ინსტანცია და ამოწურეთ გასაჩივრების ყველა შესაძლო საშუალება ეროვნულ დონეზე. და მაშინ, როდესაც ვერ მივაღწიეთ შედეგს, იძულებული ვიყავით მიგომართა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსთვის. 52 კონსტიტუციის 52 მუხლს დღესდღეობით 8 საქმე აქვს მოგებული ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში და აქტიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია ჩვენს მიერ გაგზავნილ, თუნდაც 5 წლის წინ გაგზავნილ საქმეებზე. ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოვლინდა ამ ბოლო დროს, მაშინ როდესაც ჩვენ განაცხადები ჰქონდა გაგზავნილი 2004 წელს, 2005 წელს, 2006 წელს, 2003 წელსაც კი კომუნიკაცია რატომღაც, ანუ კომუნიკაცია ეს იგულისხმება სამართალ წარმოება, ანუ ევროპული სასამართლოს წინაშე ხდება სამართალ წარმოება კომუნიკაციის მიმოწერის დონეზე სახელმწიფოს მხარესა და ევროპულ სასამართლოს შორის და იშვიათ შემთხვევაში ტარდება ზეპირი მოსმენა საქმეზე, როდესაც ევროპული სასამართლო ჩათვლის აუცილებლად საქმეზე ევროპული ზეპირი მოსმენის ჩატარების აუცილებლობას. ერთ-ერთ საქმეზე ჩვენი ადვოკატები მიემგზავრებიან 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული ევროსასამართლოში საქმის განხილვა, რომელიც საპროცესო შეთანხმება შეეხება და რომელიც საქმეს გააგზავნა 52 მუხლის ადვოკატებმა რამდენიმე წლის წინ. 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული ზეპირი მოსმენა და საუბრობთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებას ველოდებით შემდგომ საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით და საქართველოს დანერგილ პრაქტიკასთან დაკავშირებით. სხვა საქმეებზე, თუნდაც იმ საქმეებზე, რომელიც შეეხება ევროპული ის მეორე მუხლს, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი რამდენიმე საქმე, რომელიც ეხებოდა დაუგეგმავის სპეცოპერაციის შედეგად განხორციელებულ მკვლელობებს და შემდგომ ამ საქმის გამოუძიებლობას, იმის გამო, რომ იქ იყვნენ კონკრეტული ადამიანები, დაინტერესებული პოლიციელები, რომელიც არასწორად დაგეგმეს ოპერაცია და ასე შემდეგ. გვაქვს რამდენიმე საქმე გაგზავნილი, რომელიც შეეხება თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლების და უკანონო თავისუფლების შეზღუდვას და ასე შემდეგ, რომელზეც აქტიური კომუნიკაცია და სამართალ წარმოება დაიწყო და სექტემბრისთვის ჩვენ უკვე ველოდებით კონკრეტულ შედეგებს.
ან ანუ თქვენ ძალებთ რომ 8 საქმე რამდენიმე წლის განმავლობაში მე თუ არ ვწდები კონსტიტუციის 52 მუხლი იყო ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია რომელმაც სტრასბურგში სტრასბურგს მიმართა
საქმეულ საჭირო პირველი ორგანიზაცია რომელმაც საქართველოდან მოიგო ევროპულ სასამართლოში სასანიძე საქართველოს და სამართალწარმოება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ევროპულ სასამართლოში. ჩვენმა დაცვის განშყოფმა პირებმა ეს ამბავი იციან, ის რომ მინიმუმ 5 წელი ჭირდება ევროპულ სასამართლოს გამდინარე იქიდან, რომ საკუთარი ეფექტიანობის მსხვერპლი გახდა ეს ამბობენ ევროპულ სასამართლოზე გამდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდია სურვილი, რომ გააგზავნონ განაცხადება ევროპულ სასამართლოში, უამრავი საჩივარი აქვთ და ფაქტიურად ვერ ესწრებენ თუნდაც იმ 5 წლიანი ვადის დაცვასაც კი, რომელიც თუნდაც ჩვენ გვაქვს 2003 წელს გაგზავნილი საქმეები, რომელსაც ჯერ გადაწყვეტილება არ ყოფილა. გვაქვს საქმეები, რომელსაც უკვე დასრულდა სამართალწარმოება 3 წელია, მაგრამ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტილებას. არის საქმეები, რომელსაც აქტიურად მიდის კომუნიკაცია, არის სხვადასხვა ეტაპზე გვაქვს საქმეები, თუმცა ეს პრობლემა ნამდვილად არის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურაა და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ესე ნიჰილისტურად არიან დამოკიდებულები, თუმცა არის კონკრეტული ადამიანები, რომელთაც აქვს სურვილი გააგზავნონ ევროპულ სასამართლოში და საბოლოოდ მაინც მოახდინონ საკუთარი უფლებების აღდგენა.
თამარ, თქვენ ძანეთ, რომ პროცედურის ხანგრძლივობა განპირობებულია იმითაც, რომ ბევრია საქმე ზოგადად ევროპულ სასამართლოში, განსაკუთრებულად ბევრი იყო საქმეები საქართველოდან, რაზეც რეაგირებას აპირებდა და აპირებს იუსტიციის სამინისტრო. ჩვენ გვახსოვს მინისტრის განცხადება, რომ უნდა შექმნილიყო მექანიზმი, რომ რაღაცნაირად შემცირებული იყო ევროპისკენ მიმავალი საქმეების რაოდენობა. რა ვითარება ამ მიმართულებით?
კარგი შეკითხვაა, ნამდვილად გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ რამდენიმე საქმე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დავასრულეთ მორიგებით. საქართველოს სახელმწიფო ისრულოს პასუხისმგებლობას, აღიაროს ის დარღვევა, რასაც ადგილი ჰქონდა. ანუ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს მიმართავთ, რომ დაადგინოს, რომ ქვეყანა მას დაურღვია ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული კონკრეტული მუხლის დარღვევა და შესაბამისად ითხოს ეს ადამიანი კომპენსაციას. ბოლოს ვლინდება ტენდენცია, ბოლო პერიოდში ტენდენცია იმგვარი, რომ სახელმწიფო მოდის ამბობს, რომ ნამდვილად სახელმწიფოს მხრიდან ადგილი ჰქონდა დარღვევას და ხოლოდ ამის შემდგომ, როდესაც ის კისრულოს პასუხისმგებლობას, რომ ამ ადამიანს აუნაზღაუროს, თუნდაც მცირედით ის კომპენსირება მოახდინოს, შესაბამისად ჩვენი საქმე სრულდება მორიგებით. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ქონია ესეთი შემთხვევა და ამ ეტაპზეც ვარც რამდენიმე არის შემთხვევა, როდესაც თვითონ პატიმრის მიმართაც კი ხორცელდება, როდესაც ამბობენ, რომ ან სხვადასხვა ფორმით ხდება მათი გათავისუფლება და შემდგომ ხდება კომპენსაცია ასე შეთანხმება და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მიღებული პროცედურა. ევროპული სასამართლო თვითონ გთავაზებს მორიგებას და ფორმდება მორიგება. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს, როდესაც საქმეებს ვაგზავნით ევროპულ სასამართლოში, როდესაც იდება ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ევროპულ სასამართლომ იმჯელოს ამა თუ იმ პრაქტიკაზე თუ კანონმდებლობაზე, იმაზე, რასაც ჩვენ ვეხებით და შემდგომ მისი სიტყვა თქვას. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ამოსავალი არის თვითონ ადამიანის, იმ კონკრეტული ადამიანის მომჩივანის უფლება და რა თქმა უნდა, თუ ის თან ხმარის მორიგებაზე, თუ მორიგების პირობები მისთვის არის მისაღები, ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს უჭერთ მას და ფორმდება მორიგება. ამ ხრივ განიმუხტა სიტუაცია ნამდვილად და შემცირდა განაცხადები, შეიძლება ითქვას, რადგან რამდენიმე საქმეზე შედგა მორიგება.
კეთილი და მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამ შვიდობის, ისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ქალბატონ თამარ, ერთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. კერძოდ, ევროპულ უფლებებში შედის თუ არა ერის დისკრეტიზაციის უფლება, რომ ერ მაიბრძონოს თავის დისკრეტიზაციის საწინააღმდეგოც, თუ არის ამის უფლება? იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც გერმანიამ აღიდგინა თავისი ისტორიული სამართლიანობა და ფერგე და გედერი გაერთიანდა ისტორიული სამართლიანობიდან გამომდინარე, ასევე პრაქტიკულად ორჯონიკიძეს ტიტული გაიუქმა ოსეთმა და დაერქვა ვლადიკავკაზი, ასევე გაუქმდა ლენინგრადი და დაერქვა პეტერბურგი. საქართველოს უშლიან იმის გამო რომ 70 წლის განმავლობაში არსებობდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური კლიშე აი ამ იმის გაოქმებას იმიტომ 90 წელში ჩვენ გავოქმეთ მაგრამ 2005 წელში რატომღაც ამერიკის ეწოლთ ისე აღვიდგინეს და ჩვენ ხო ვართ ამ დრო დისკრედიტაცია იმიტომ რომ პეტერბურგის დროს არ არსებობდა სამხრეთ ოსეთი არა რატომ უნდა ვატრეოთ ეს კლიშე აი ეს უფლება როგორ შეიძლება ჩვენ აღვიდგინოთ რომ ვაიძულოთ რუსეთი და სხვა სახელმწიფოები საქართველოს ტერიტორიას მიმართონ იმ ისტორიული სახელით რაც მას გააჩნდა და არ არის იმითი რაც პრაქტიკულად 70 წლის განმავლობაში მას მოარგეს თავზე. აი ამიში დაცვა ნუ თუ არ შეიძლება, ნუ თუ საერთაშორისო სამართლის წოდნები საქართველოში გაწყვენ და თუ საქართველოში გაწყვენ.
ეთილი გასაგებია.
როგორ უყურებენ? აი ჩვენ დისკრედიტაცია არ არის ესა?
მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ევროპული კონვენცია ცნობს დისკრიმინაციის აკრძალვას, მათ შორის ეროვნული ნიშნითაც. ბატონი, რომელიც დარეკა და ისაუბრა, შეეხო ასევე სამხრეთ ოსეთის თემას. ანუ მე მახსენე, რომ ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს 4-ამდე განაცხადა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, სადაც ერთ-ერთი სხვადასხვა მუხლების დარღვევას აქვს ადგილი და ერთ-ერთი არის დისკრიმინაციის აკრძალვაც და ის, რომ ქართველი ერის წინააღმდეგ ხორცელდებოდა ამგვარი ქმედება.
ეს არის ინდივიდუალური განაცხადება.
ინდივიდუალური განაცხადებია გაგზავნილი, რა თქმა უნდა, თუმცა სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი გაგზავნილი აქვს ქვეყანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის გადაწყვეტილება, რასაც სახელმწიფოთა შორისი განაცხადის განხილვის შედეგად შემდგომ ევროპული სასამართლო მიიღებს. შესაბამისად გარკვეულწილად ეხმიანება იმას, რაზეც ბატონი საუბრობდა, რა თქმა უნდა, ევროპული კონვენცია კრძალავს დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით, ამ მაჯორის ეროვნული ნიშნით, რა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ის არის ამ შემთხვევაში, რომ თუნდაც ინდივიდუალური განაცხადებით მიმართოთ, სახელმწიფო მიმართოთ, სახელმწიფოთა შორის განაცხადეთ და უნდა ველოდოთ შემდგომ შედეგებს.
გამოდოთ ამარ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე საუბრისას, ალბათ უნდა შეგავამახვილოთ ყურადღებაც ზოგადად ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე ქვეყანაში. სანგარიშოდ ავიღოთ ბოლო ერთი წელი, თუ შეიძლება, რა სიტყვით?
გარკვეულწილად გაუმჯობესებები შეიმჩნევა. აი დავუშვათ, კი ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ახკოთი ღონისძიებების შეფარდების დროს, როდესაც ხდება დაპატიმრების შეფარდება, ეს არ უნდა იყოს. პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომლობის კოპირება და თუ კი პროკურატურა ამბობს, რომ დაპატიმრება უნდა შეეფარდეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც უნდა შეეფარდეს ადამიანს, იმიტომ რომ მას ძიმედანა შეუშედება ბრალი, იმიტომ რომ ის შეიძლება მიემალოს გამოძიებას, ან კიდე მოხდინოს მოწმემზე ზეწოლა და ამას იმეორებდა სასამართლო წლების განმავლობაში და ფაქტიურად 100%-დან 100%-ში ხდებოდა დაპატიმრების შეფარდება, დღეს ეს მდგომარეობა შეიცვალა. ვინაიდან ევროპული სასამართლო და ევროპული პრეცედენტული სამართალი ამბობს, რომ თუ კი პროკურატურა აყენებს შუამდგომლობას დაპატიმრების შეფარდებაზე იმის გამო, რომ შესაძლოა მიემალოს გამოძიებას, ასეთ შემთხვევაში მცდელობა მაინც უნდა ქონოდა ადამიანს, რომ მიემალოდა გამოძიებას ან მოწმემზე მოხდინა ზეწოლა და ასე შემდეგ. მხოლოდ დაკოპირებული სიტყვები კოდექსიდან არ არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს დაპატიმრებული. ამ მხრივ მდგომარეობა გაუმჯობეს და შეიძლება ითქვას, თუმცა მიკვეთება არაერთგვაროვანი პრაქტიკა. ანუ მთავარია, რომ ყველა ადამიანის მიმართ სასამართლოს ჰქონდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, როდესაც ხდება ახკოთი ღონისძიების შეფარდება და მათ მიერ ბრძანება შეფარდების შესახებ, დაპატიმრების ან სხვა არასაპატიმრო ახკოთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ იყოს მოტივირებული და დასაბუთებული. თუ კი ეს იქნება საერთაშორისო პრეცედენტული სამართლით და ევროპული კონვენციით გამყარებული, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უკვე ძალიან მისასალმებელი. ძალიან რთული ვითარება რამდენიმე ათასი გათავისუფლებული პატიმრებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვს ძალიან სერიოზული რეინტეგრაციის და რესოციალიზაციის პრობლემა. არა მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის ფინანსური პრობლემები აქვს ამ ხალხს.
ანუ მათი უფლებები, მიუხედავად გათავისუფლებისა, მათი უფლებები ვერ არის დაცული სახელმწიფოს მიერ ამ ბრძანებით.
მე შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ აი ზოგიერთი მათგანი არის აგრესიული, არის ფსიქიკური მდგომარეობა აქვს ძალიან ცუდი, ძალიან საგანგაშო შეიძლება ითქვას. Ну ჩვენთანაც მოდიან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც მოდიან და ნოითხოვენ ფინანსურ დახმარებას ან სამუშაოს დაწყებას, ნახელშეწყობას იმის რომ სამუშაო დაიწყონ. თან ამბობენ, რომ მათ თავენთი რამდენიმე წელი უკანო პატიმრებაში იმყოფებოდნენ. თან აქვთ იმედი, რომ მალე დაიწყება კომისიის მუშაობა, გულისხმობ მარცხეშულების ხაროსის დამკე კომისიას, რომელზეც მიმდინარეობდა მშელობა და კანონპროექტიც არის შედგენილი და სავარაუდოდ უნდა ამოქმედდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თვითონ აი პატიმრების მდგომარეობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ხალხი ფაქტიურად ზოგიერთი მათგანი არის ღიაძის ქვეშ დარჩენილი, ისინი ითხოვენ სამართლებრივ დახმარებას და ძალიან რთულად მესახება მე, რომ ამ ხალხს ადეკვატური დახმარება შეძლოს და ვიღაცამ გაუწმინდეს, რომ მათ აქვთ ძირითადად ფინანსური, ფსიქოლოგიური პრობლემები და ისინი ითხოვენ თავიანთ უფლებებში აღდგენას. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვეხმარებით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არავარ ორგანიზაცია, ვინაც ფინანსურად შეუძლია მხარი დაუჭიროს, ხოლო რაც შეეხება სამართლებრივ დახმარებას, სამართლებრივი დახმარება შეძლოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედება მოწეჭლების ხარვეზების დანგენი კომისია. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ამოქმედებული და შესაბამისად ჩვენ სამართლებრივ დახმარებას ვერ უწევთ. ერთადერთი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ის არის, რომ ვაცნობთ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტროს, შექმნილია სპეციალური საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც პატიმართა რეინტეგრაცია და სოციალიზაციაზე მუშაობს, მათყავთ თავიანთი ბენეფიციარები, სადაც ყველა ვერ ხდება სამწუხაროდ, ან მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაეხმაროს პატიმრებს, ანუ გაქვთ თავიანთი კრიტერიუმები, რომლის ფარგლებში შეძლებენ მხოლოდ პატიმრების დახმარებას, და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შეიძლება გახდეს ბიძგი ახალი დანაშაულის ჩადენის. აი, ერთი ძალიან ძმის შემთხვევა შემიძლია აღნიშნო, როდესაც ადამიანი რეკავს და ამბობს, რომ მე მისჩენია დაუბრუნდე ციხეში და ხელი შეამიწყეთ იმისთვის, რომ დაუბრუნდე ციხეში. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ამდენი ათასი პატიმარი, რომელიც გარეთ დარჩა, რომელსაც ზოგიერთ მათგანს არც ოჯახი ხავს, არც სახლი აქვს, დარჩენილია ღიაძის ქვეშ უსამსახუროდ, უკმაყოფილოდ, და ამბობენ, რომ მათ უნდა ციხეში დაბრუნება, თუნდაც იმისთვის, რომ იქ ვიღაცა მათ აჭმევს
საჭმელს. ანუ ძირითადად მაინც ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანის უფლებების სფეროში, ყოფილი პატიმრების პრობლემა.
დიახ, გარდა ამისა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით პატიმრებისგან ასევე მოდის წერილები ციხეებიდან და ითხოვენ დახმარებას და ამბობენ, რომ მათ მიერ განხორციელებული ისინი არიან ძალიან დაზარალებულები, დაავადებულები ციხეებში და სურთ, რომ სხვადასხვა კურნალობის კურსი გაიარონ. სამწუხაროდ ჩვენ ან კიდე გათავისუფლდნენ პატიმრებისგან დღეს, ვინც არიან ციხეში დაკავებულები. სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს სპეციალური სამედიცინო განათლება და იმისთვის, რომ ნამდვილად გაერკვე აქვს თუ არა ადამიანს დაავადება, უცებელია ჩატარდეს ექსპერტიზა. ექსპერტიზა რომ მოითხოვოს, ეს თანხებთან არის დაკავშირებული, ყველა სამი შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მიმართავთ ადმინისტრაციას და არის შემთხვევები, როდესაც ესა თუ ის პატიმარი გადაუყვანიათ სამკურნალოდაცებულებაში, არის შემთხვევები, როდესაც გაუთავისუფლებიათ პატიმრებიდან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თვითონ საჯელოსრების დაწესებულება შესულა შუამდგომლობით და პატიმრები გაუმჯობესებულა, პატიმრის მდგომარეობა ან გათავისუფლებულა, ან გადავადებულა მის მიმართ ადმინისტრაციის
მხრიდან. ბოლო დროს ყველაზე უფრო თვალნათელი ფაქტები, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ამახვილებდა ყურადღებას, იყო და ვხედავდით ყველანი უმცირესობების უფლებების დარღვევა, ეს რელიგიური თუ ასე შემდეგ უმცირესობები. ამის თაობაზეც თუ გაქვთ განაცხადები, ანუ ამ მიმართულებითაც შეიძლება ხო შეფასება რა ვითარებაა ქვეყანაში?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვას გულისხმობდა, მათ შორის მუსლიმი მოსახლეობის. ანუ სულ რამდენიმე დღის წინ გავაკეთეთ გუშინწინ განცხადება იაშვილის კლინიკაში განთავ მოლემთან დაკავშირებით, როდესაც იქ უზღუდავდნენ ჯრობის დაკეტებას და ხატებს ჩაუკეტებას თვითონ ექიმებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სერიოზული ვიგივე მინარეთის თემა, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ქვეყანა ევროპული კონვენცია, საქართველოს კონსტიტუცია აღიარებს, ცნობს და უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას. შესაბამისად ყველა ორგანო ვალდებულია, რომ ადამიანს შეუქმნა შესაბამისი პირობები, რომ თავისუფლად გამოხატოს თავისი რელიგიური შეხედულება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ როდესაც ხდება იზღუდება ეს უფლება, გავაკეთოთ, მოახდინოთ რეაგირება და მოუწოდოთ ხელისუფლების იმ ორგანოებს, რომელსაც ეხება ეს საკითხი, რომ მოაგვაროს ეს თემა და თუნდაც საზოგადოების მეორე ნაწილმა, რომელიც ერთ ნაწილს ხელს უშლის რელიგიური თავისუფლების გამოხატვას, მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ ეს ყველაფერი რომ მიეცეს ადამიანს თავისი ფუნდამენტური უფლების რეალიზების შესაძლებლობა.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, მე ეს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გაბისონია. გადაცემას კი განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვით ნინო თარხნიშვილია ისე მიკროფონთან.
გასტი რეზონანსით დავიწყებ. რა ძალაუფლება ექნება მომავალ პრემიერ-მინისტრ ყოვლისშემძლე პრემიერი? საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაცია არის ამის შესახებ, ვინ იქნება ახალი პრემიერ-მინისტრი, არავინ იცის, მაგრამ ივანიშვილის გადაწყვეტილებას მაინც მიესალმებიანო, წერს გაზეთი რეზონანსი. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერთან და პრეზიდენტობის კანდიდატთან გიორგი თარგამაძესთან, სადაც ის ამბობს, რომ ივანიშვილი პოლიტიკიდან იანვარში კი არ წავა, პოსტიდან უკვე წასულია, რადგან დიდი ხანია თავის მოვალეობას აღარ ასრულებს, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას არასაჯეროებს და საზოგადოებასთან კონტაქტსაც ერიდება. მთავრობის მართვის პროცესი ჩაშლილია, დიდი ხანიას ხდომები კანცელარიაში აღარ იმართებაო. ეს არის ამონარიდი გიორგი თარგამაძის ვრცელი ინტერვიუ და რომელსაც გასტი ვერსიას თავაზობს დღეს მკითხოს და აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაცია, რატომ არ მთავრდება გახმაურებული საქმეები ხალხისათვის მოსალოდნელი შედეგითო. ამის შესახებაც წერს გაზეთი ვერსია. გასტი, ახალი თაობა ვინ შეცვლის ივანიშვილს, ღარიბაშვილი, ალასანია თუ კვირიკაშვილი? და ბოლოს კითხვის ნიშანი ჯონდი ბაღათურიასთან აქვეყნებს ინტერვიუს დღეს ახალი თაობა. ქვეყანა არასტაბილურობისაკენ მიდისო, ამბობს ჯონდი ბაღათურია. გასტი, ალია გამოქვეყნდა დღეს, ფარულ ჩანაწერებს ანადგურებენ, რატომ აფარებენ ხელს ჩანაწერების ავტორებს? კახა კახიშვილთან არის ინტერვიუ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გასტი ალია, უბრალოდ გასტი 24 საათი საქართველო საინტერესო პრემიერის მოლოდინში და ჟურნალი ტაბულა გამოვიდა დღეს ინტერვიუ დავით ბაქრაძესთან. არჩევნები უნდა გავხადოთ შემობრუნების წერტილად.
გმადლობთ ნინო. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდით. ქმის რეჟისორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავდა. შემომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.